Posloucháte odpolední kávu o čtvrté na dvojce dnes z Jihlavského studia Českého rozhlasu Vysočina. Ale jsme na dvojce a naším hostem je dnes zoolog z Muzea Vysočiny Jihlava Pavel Bezděčka. Dobrý den, Pavle.
Ahoj, dobrý den.
My se budeme dnes spolu povídat o motýlech. Jsou to tvorové, kteří jsou vám blízcí jako zoologovi, Pavle?
No, zejména jako entomologovi, že jo, takže co máš je z nožiček, tak to mám velice rád.
No vidíte, kolik má vlastně motýl nožiček?
To je zajímavá otázka, protože někteří mají 4, ale ono je to jinak. Každý motýl má 6 nohou, akorát u některých denních motýlů, jako jsou třeba otakárci, tak mají přední pár zakrnělý, takže chodí vlastně po 4, ale to jim stačí, protože hlavní motýl, pohyb motýla je let samozřejmě, nikoli chození.
Takže berete na milost, i když mají ty přední dvě nohy zakrněné.
Ale oni je mají.
Takže 6 a více u
to
vás.
To je to samé samičky některých druhů motýlů, jako je třeba pidělka podzimní, tak ta má zakrnělá křídla. Tu v životě neuvidíte létat a neuvidíte jejich křídla. To jsou jenom takový malinký plošky na hrudi. No a je to ale samička a ještě k tomu motýla. Nádhera.
No vidíte, a už jste ve svém živlu. Už vás poznávám, my jsme spolu mluvili několikrát o jiných druzích hmyzu, ale o motýlech zatím ještě ne. Motýly obdivujeme často pro jejich krásu, dokonce jsem se dočetla, že motýly jsou symbolem kreativity, svobody, světla, vzdušné lehkosti bytí, dokonce symbolizují proměnu a vývoj člověka. Samá pozitiva, nikde nic negativního. Zeptám se úplně na rovinu, zaslouží se to motýly takový obdiv pro jejich krásu? A nebo je trošku přeceňujeme, řekněme, možná na úkor jiných druhů?
Já bych řekl to druhé. Jedna, která, vy říkáte sama pozitiva, ale co jsou to noční můry?
No, já jsem motýl a noční můra, k tomu jsem se chtěla dostat.
Dobře, k tomu se dostaneme, ale že to nejsou jenom sama pozitiva. Pozitiva jsem chtěl říct. A druhá věc, přece jenom je v tom kus lidský marnivosti. Co je barevný, že jo? Co je efektní, co se leskne, řada motýlů má krásný duhový lesk, tak to, co je takové, tak to samozřejmě vnímáme daleko pozitivněji. A takže ty motýly tak trošku jako nadsazujeme nad ostatní mizáky, z nichž veliká část je lidem spíš protivná. Hmm. Takže motýly díky té své barevnosti, přepotavému letu, ozdoba zahrad, ozdoba luk, no tak přece jenom člověk marnivý ty motýly takhle upřednostňuje.
Dokonce to je prý nejčastější zvířecí motiv na tetování, jsem se dočetla, motýl. Možná z toho důvodu, že opravdu symbolizuje proměnu a pozitivní vývoj člověka. Tak no, nevím, tak to už
těžko
je otázka.
Tam někdo dá slimáka nebo hlemíště, že?
Ale byl by zase výjimečný v tom případě. Když bychom si ale motýla přiblížili hodně zblízka, mikroskopem byl by pořád tak hezký, kdybychom už neviděli jenom ty barvy a přepotavý
pohyb. V mnohem třeba zajímavější a hezčí.
Takže by se nám líbil ještě více. I těm, kdo není zoolog a nemá rád třeba jiný druh hmyzu, protože
tak,
mu je nějak
to patří
nepříjemný.
Obecně ke všemu hmyzu, že vlastně pokud využijete ten mikroskop, stačí někdy lupa, několikrát zvětšující, ale když jdete až na to mikroskopování, tak objevujete úplně nový svět. A v podstatě drtivá většina všelijakých figur v science fiction filmech, ať to jsou, já nevím, sebeznámější a lepší filmy, tak já nevidím nikdy nic, co by mě překvapilo, protože všechny ty prvky, ty figury, různé antény na hlavách, já nevím, co všechno možný, včetně různých těch krytů, jejich moderních brnění, plastových a tak dále, tak to všechno v té přírodě je. Vlastně ti filmaři to mají hrozně jednoduchý. Stačí prolistovat internet, najít si vybrané skupiny, takhle v těch makrodetailech a máte vymalováno. Pak už jenom šikovnýho designéra, co to provede.
No ale že by někde útočili velcí motýle, to se
vezme prvek z toho těla třeba jenom. Jo? Takové zvětšené oko, to je úplně jiný svět. Sosák, když vidíte v detailech úplně ten sosák, to není nějaká tyčinka zahnutá, zakroucená. To je plno dílčích momentů, detailíčků a dohromady to vypadá úplně nesmírně.
Ptala jsem se, jestli máte rád vy osobně motýly, ale obecně jsou zajímavé pro zoology, entomology ke zkoumání právě motýly.
Samozřejmě, tím, že jsou dobře vidět, tak vlastně na základě druhového spektra na určitých lokalitách velice rychle, nebo tak to druhé spektrum, zejména u těch denních motýlů, velice rychle přečtete. Stačí pochůzka za vhodného počasí a vlastně zkušený lepidopterolog motýla. Lepidopterolog.
To je přímo obor
lepidoptera. Lepidoptera jsou motýly. Uh-huh. Ve starších českých knihách ještě to byl hmyz šupinokřídlý. A teprve později se objevily motýly. Takže motýly, vědecký název, lepidoptera, věda, která se jimi zabývá, je lepidopterologie a specialista motýlář je lepidopterolog.
Kolik takových leptireptologů, v České republice máme?
Motýlář, no,
takto specializovaný.
Tak nezapomeňte, že česká entomologie je strašně bohatá na amatérské entomologii. Když jsem četl, že vlastně nejvíce amatérských entomologů na počet obyvatel je v Japonsku a my jsme hned na druhém místě. Takže máme obrovskou základnu amatérskou, nicméně mnozí amatéři, ne že by jenom zhromažďovali motýly do krabic, ale opravdu se jim věnují, studují, čtou novou literu, publikují články také o těch motýlech. A je to taková armáda vlastně lidí v terénu, že takový ti amatérští motýláři, to jsou zejména takzvaní faunistici. Ti se věnují tomu výskytu druhů. Uh-huh. Ale pak je celá řada specializovaných pracovišť, akademie věd na univerzitách, ve výzkumácích různých, kteří se věnují motýlům, ať už z hlediska biologické ochrany celkem, anebo jako myslím teda jako proti škůdcům, anebo opravdu tím, že prověřují jednotlivé lokality, jednotlivá území. A právě tím, že vlastně tady u nás ta entomologie nebo ta lepidopterologie je v zájmu spousty lidí už po dlouhá a dlouhá desetiletí, tak ty výsledky těch průzkumů faunistických na těch lokalitách nám přesně ukazují, čeho ubývá, čeho přibývá, protože nejenom, že motýly ubývají, oni se objevují i některé jiné druhy, nebo druhy, které byly na pokraji vyhnutí, se vrací nahoru do vysokých stavů. A vlastně ten lepidopterolog je schopný velice dobře, když zohlední ta starší data, říct, tato lokalita je pořád bohatá, dobře zachovaná, nebo tady je chybný management, tady by se něco a konkrétního, co mělo dělat a tak.
Tak k tomu se dnes ještě dostaneme, jestli opravdu je Česká republika bohatá na lokální druhy motýlů, jestli to takhle můžu říci. V porovnání třeba s Japonskem, to je zajímavé, že to na tyto dva státy, pro mě alespoň, pro naprostého laika, jsou na špičce tohoto oboru. Budu vás dále nazývat entomologem, jestli vám to nebude vadit, Pavle Bezděčko, můj dnešní hosté v Kávě o čtvrté, kde si povídáme o motýlech a budeme v tom pokračovat na dvojce i za chvíli. Pavel už sám řekl, že tady ta entomologie a vůbec amatérští entomologové, kteří se motýly zabývají, je poměrně hluboce zakořeněná, rozšířená, že jsme s Japonci v motýlech největší přeborníci.
Obecně v hmyzu.
Obecně v hmyzu.
Tak.
Zkrátka rádi se hmyzem zabýváme. Vy tady máte několik takových zajímavých čísel, vůbec kolik druhů motýlů na světě existuje, kde třeba se nejčastěji vyskytují a pak se budu ptát i na to, kolik tedy motýlů k tomu zkoumání, že je tady u nás. Tak nejprve obecně, kolik druhů, Pavle?
Ta otázka předtím byla, kde vlastně na Zemi žijí, že jo?
A tak to vlastně potom, ale můžeme dělat jako první.
takže je třeba si uvědomit, že motýly jsou suchozemští tvorové, takže na suchých biotopech, ale musí tam být nějaké rostliny, protože většina housenek vývojových stádií motýlu jsou vegetariáni, jsou to biložravci, takže potřebují co baštit. A drtivá většina motýlů dospělých se živí nektarem. Takže musí tam být dostatek kytek, které nejsou jenom zelený, ale i kvetou. A pak je prostředí pro motýly jako jelané. Na Zemi je známo v současné době zhruba, to číslo přesně nevím, asi 180 tisíc druhů motýlů popsaných. Dočetl jsem se, že ještě takových 100 tisíc druhů čeká na svůj objev.
100 tisíc druhů někde je ještě schovaných, nebo
jsou ještě nerozlišených.
Podobní těm tak jiným druhům, že no, jsme
ještě nebyli.
Ještě
nebyli nalezeni, rozlišení a tak dále. Takže 180 tisíc druhů. A samozřejmě tam, kde je chladno, čili v vysokohorách nebo na severu světa, tak je méně, nebo žádně, nebo méně, ale samozřejmě v teplých oblastech je daleko více. A já to jsem si tady napsal na papírek čísílka, abych to pak nespletl při tomhle
povídání. Aby se motýly nezlobili, že jsme to popletli. Jasný.
Takže třeba v Grónsku je v současné době známo 52 druhů motýlů. Z toho je 6 denních a zbytek jsou noční, různý můry, píďalky a tak dále. Na Islandu, to už je trošku blíž k Evropě a jižněji, trošku teplej, golfský proud a tak dále kolem, tak tam je známo už 99 druhů motýlů, těch denních je teda jenom 6. U nás, v České republice, už jsme se posunuli do střední Evropy, tak je známo 3023 druhů.
To je slušný skok nahoru.
Motýlů, to je veliký skok. A z toho je 176 denních. A třeba v Indii, tak Indie je veliká, že jo, od oceánu až po Himaláje, ale je tam spousta tropických, subtropických oblastí, tak tam vlastně známo 11 300 druhů motýlů a z toho je téměř 900 denních.
Mm-hmm. Ale pořád ty noční motýly převažují ve všech
ano,
těch
samozřejmě,
číselních statistikách.
To si lidi málo kdy uvědomují, že vlastně, když vidí někde na louce 10 motýlů, tak by si měli představit, že takový ještě desateronásobek se tam potom pohybuje v noci.
Mm-hmm. Ví se, proč to tak je?
No, protože je to úspěšná životní strategie lítat v noci.
Čem? Lépe se loví?
Málo nepřátel.
Málo nepřátel. Aha.
No. A spousta kytek v noci kvete, dokonce mnohé z nich nektarují, i když kvetou přes den, tak nektarují až v noci. Jo? Takže ta strategie je dobrá. A když už tady mluvím o tom rozdělení noční, denní, ono to je jenom taková pomůcka, to není žádná kategorie systematická. Ony jsou dokonce tři takové ty pomůcky, noční, denní a drobní. Takže tak motýláři si takhle rozdělili ten svět, ale to, že někdo patří do, tak ještě bych řekl, těch denních motýlů, těch dejme tomu, teďka to nevím z hlavy přesně, 15 čeledí, ale někteří zástupci z těchto čeledí, tak lítají v noci. A naopak těch nočních motýlů, tam je daleko víc těch čeledí, ale někteří, třeba některé pídělky, lítají zásadně ve dne, v noci ne. I když jsou pídělky obecně řazeny mezi noční motýly.
Takže jsou takové druhy mezi, řekněme, kteří...
No, takový semi.
Seminoční nebo semidenní motýly.
A pak jsou tam ještě ty drobní motýly a tam patří třeba různí zavíječí moly, co nám lítají do skříně nebo do potravin a tak dále. Tak to je spousta, celá armáda malinkých druhů, které jsou menší než centimetr třeba v rozpětí křídel.
To znamená, že my obdivujeme pro krásu motýly jenom z malé části z těch druhů, které by se nám třeba nelíbily, no. Protože jsme u těch nočních můr, o kterých jsme hovořili na začátku, tak těm máme přístup úplně jiný. Právě těch se obáváme, no. Nejsou nám příjemné.
Proč? Jsou sympatický. No to je podle mě takový nějaký atavismus po předcích našich, že vlastně všechno, co bylo v noci, bylo špatné, jo? Protože v noci vycházeli predátoři na lov. Tenkrát byli predátoři, kteří i člověka ulovili. Takže ten strach obecně z toho nočního, že jo. A on se tak přináší až do současnosti. A právě tím, že ti noční motýly jsou málo barevní, na co by to potřebovali v noci, že jo. A navíc často naletují ve velkých skupinách do rozsvícených oken, k lampám, že krouží tam, padají vám do vlasů. Lákají netopíry, takže tam, kde jsou noční motýly u lampy, určitě přiletí netopíři. To všechno působí na lidi, na ten atavismus prostě.
To už vidíte na mém obličeji, taky, že se mi mění výraz.
Se,
takže to sedí
to škoda,
a naprosto dobře
televizi.
To funguje. Dneska ani na webkamerách tedy, protože vysíláme z Jihlavy kávu o čtvrté. Povídáme si dnes se zoologem, entomologem Pavlem Bezděčkou z Muzea Vysočiny Jihlava a budeme v tom pokračovat i za pár minut. Jestli máte dotazy na motýly, tak se můžete ptát. Telefonní číslo je 22 155 25 25. Pavle, než se dostaneme k tomu, jakou vlastně funkci mají motýly v přírodě, proč tu vlastně jsou, tak ještě, jestli byste nějak přiblížil jejich život, jejich denní rytmus nebo noční rytmus a možná i jejich vývoj. Asi každý ví, že se musí zakuklit housenka a pak se vylíhne motýl. Je to společné pro všechny druhy?
Jo.
180 tisíc přibližně, jak jste říkal, motýlů?
Ten život toho motýla je vlastně, to zná každý už z té základní školy, takže vylíhne se motýl z kukly, samička a samec se musí setkat, páří se, sameček umře, samička naklade vajíčka a umře. Takže vlastně nikdy nevidí své děti, že jo? Ale takhle je to u hmyzu, takhle je postavený ten svět, že my se na to nemůžeme dívat z toho našeho lidského hlediska. A vlastně housenka se vyvíjí, většina, nebo tak ještě, motýly jsou gonochoristé, to znamená, že mají dokonalou proměnu. Protože existuje hmyz s nedokonalou proměnou a s dokonalou. Ta nedokonalá spočívá třeba u ploštic v tom, že miminko, jak se vylíhne z vajíčka, tak už je podobný dospělci.
Jenom takže my jenom jsme roste... taky nedokonalí tvorové, když jsme
ano.
podobní.
Ale my nejsme hmyz zase, že? Takže se ta malá ploštička se v čím dál víc podobá té dospělé. Že? Má to různá stádia a bleble. Hmyz se s dokonalou proměnou se úplně nepodobají, že? Totálně. Takže housenka, víte, jak vypadá housenka, ty jsou si taky velice podobný obecně, takže hlava, hruď, zadeček z 10 článků, na článcích vzadu jsou panožky, těch bývá několik a vpředu na hrudníku jsou ty tři páry nožiček a housenka má kousací ústroj, takže žere, žvejká, když to motýl má sosák, má sací ústroj, takže v tom je ta absolutní nepodobnost, a to už nemluvím o křídlech samozřejmě. Že? No, takže housenka vaští, většina drtivá, většina housenek, tak to jsou ti fitofágové, to jsou bíložravci, bychom mohli říct, vegetariáni. Jsou druhy, které jsou specializovány na jednu konkrétní rostlinu, na jeden druh, na jeden typ druh stromů třeba. A pak jsou polifágové, kteří zbaští kde co. No a ten vývoj probíhá zase různě dlouhou dobu. Některé housenky mají vývoj několik týdnů, některé několik měsíců, ale jsou housenky, které se vyvíjejí třeba ve dřevě. Takový dřevopléň obecný, ten je housenka obrovská, až 10 cm velká, tak ta se vyvíjí v jívách třeba. A ten její vývoj trvá 2 až 3 roky. 3 roky může ta housenka žít. A to je právě u těch motýlů, zase, aby si člověk udělal představu, to je něco jako, mně to vždycky připadá jako houbaření, jako houbař. Houbař vidí hřib nebo muchomurku, obdivuje to a přitom to není vůbec důležitý. Důležitý je to podhoubí, který je často na stovkách metrů čtverečních. Žije až stovky let to podhoubí. Prostě pracuje v té přírodě obrovským způsobem. A ta houba, to je jenom plodnice, která rozšíří nějaké spory do vzduchu.
No a jak tady v porovnání s životem housenky dlouho potom žije samotný motýl, než se tady rozmnoží?
Velice krátce.
A zahyne.
Minimum času.
Některým,
pár dní? Kdyby pár týdnů nejdýl. Ale housenka mnoho měsíců, nebo vidíte až několik let. Takže ta činnost toho druhu není jenom v tom dospělci, ale hlavně v té housence. Ta funkce v té přírodě je. Zejména ta housenčí funkce.
Vidíte, tak se dozvídáme věci, které by nás určitě nenapadly a přitom obdivujeme zase motýly, denní, barevné. Barevní motýly jsou proto, že se potřebují spářit, potřebují přilákat samičku, anebo je to kvůli tomu, aby zapadly do barevné přírody mezi květy, nebo proč se zbarvují?
V podstatě jste to, Teresko, řekla správně.
Ale ne úplně.
Ale ne úplně. Nicméně někdy je ta příroda opravdu marnivá, takže tu barvu navíc, nějaký ten zlatý odlesk. Ale je to tak, lákají se pohlaví mezi sebou, zároveň mnohé barvy jsou součástí mimikér, to znamená obrany proti nepřátelům, proti predátorům.
A to jsou? Kdo? Kromě člověka tedy, motýlů.
A člověk není predátor.
Není,
že?
Není, ale škodí motýlům určitě.
Spousta druhů ptáků je hmyzožravých a tudíž paští jakýkoliv hmyz, který uloví, pokud se nějak nespecializují. Samozřejmě housenky paští už úplně kde co, že? Včetně i mravenců. A to ochranné zbarvení motýlů, jak bych to řekl? Jednak, já to zopakuju. Příroda je marnivá a mnohdy těm motýlům nadělí ty barvy opravdu tak nějak navíc, tak jako rozhazovačně. Ale spousta těch barev má nějaký účel, včetně skrytí v té přírodě. To jsou takové ty mimikry, kdy vlastně ten motýl splývá takový okáč metlicový. Ten z vrchní strana křídel je vcelku barevná, ale spodní. A motýl, když cítí nebezpečí, sklapne křídla, že ti denní motýl je sklapnout nad tělem. Tak vlastně to je taková šedá mozaika, šedohnědá mozaika. A když ten motýl sedí na kůře stromu, můžete být metr od něho, koukat na ten kmén a nevidíte toho motýla. Nevíte, že tam je. I když se podíváte ze strany, tak ho nevidíte. To je tak dokonalé kryptické zbarvení. Takže těch funkcí toho zbarvení je celá spousta. A čím je to zbarveno? Máme ještě čas, můžu to říct?
No, už ho moc nemáme, já tady sleduji čas, tak to tak jednak naznačte to a pak to dořekneme.
Dobře.
Tak naznačil jste, že je tam funkce, která umožňuje, aby křídla létala, tak to jsem to správně pochopila.
To ne, aby létala.
Ne, tak něco, povíme si to po písničce. Budu se ptát i na to, jestli je pravda, že když motýla chytneme do dlaní a setřeme nějaký prášek z křídel, což jsem slyšela jako malá, takže motýly přestanou létat. Jestli to je mýtus, anebo jestli to je pravda, funkce motýlů v přírodě a také, jak je přilákat do své zahrady. Tak o tom budu s Pavlem Bezděčkou mluvit na Dvojce v Kávě o čtvrté hned po písničce. Dospíval Vladimír Myšík na Dvojce, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes si povídám se zoologem Pavlem Bezděčkou z Muzea Vysočiny Jihlava o motýlech. Pavel už před písničkou naznačil, že teď si povíme více o zbarvení motýlu a odpoví i na mou otázku, jestli když vezmu motýla do dlaní a setřu prášek, tedy v uvozovkách, tak motýl má potom potíže s létáním.
No, ani tak strašné potíže s létáním to není, ale už to není tak hezké, že? Musíme si říct jednu věc, jak vypadá motýlí křídlo, to je důležitý. protože to křídlo je průhledné, je blanité. Tak, jak to mají vosy, jak to mají mouchy. Blanité, žilnatinavé křídlo, průhledné. Ale na něm je spousta chloupků. Ale to nejsou chloupky, jak je známe. Jsou sice také tvořeny chitinem, ale jsou sploštělé ty chloupky. Takže vytváří takové šupinky, které jsou na tom křídle uspořádány taškovitě, jako tašky na střeše. A ty šupinky obsahují barviva přirozená, to jsou melaniny a pteriny. A díky tomu vlastně jsou jednotlivá místa, skvrny, pruhy nebo celoplošní křídla zbarvená to k určitého tónu. Ale spousta motýlů ještě navíc má kovový lesk, třeba batolci, modrázci, ohniváčci, perleťovci. A ten kovový lesk má na starosti vlastně lom světla. Kdy tu šupinku, kdybyste si strašně moc zvětšili, tak vlastně na té šupince jsou útvary tvarované. Něco jako plástev třeba včelí, nebo žebra na nějakém listu. A ty útvary malinkaté, ty mají několik set nanometrů. Nanometr to je hrozně malinká částečka. Na jednom metru je miliarda nanometrů. Takže ty částečky u nich na těch motýlí šupinkách jsou několik set jenom nanometrů. A vlastně vytváří takové doličky, takové kotlíčky. A tam se vlastně, když světlo ve vlnách svítí, tak tam se láme to světlo. A když se láme dochází k barvoměně a když se láme o dvě a více plošek najednou, tak dokonce některé ty vlnové délky se zesilují a jiné se naopak zeslabují. Takže na nás to vytváří zelený lesk, zlatý lesk, stříbrný lesk, modrý lesk. A vlastně kombinace barev těch melaninů a pterinů a této nanostruktury toho lomu světla, tak vlastně vytváří ten úžasný efekt na těch motýlích křídlech.
A my tím dotekem narušíme ty šupinky.
Vy je setřete, protože když vlastně, že člověk má skoro vždycky nějakou vlhkou ruku, tak vlastně to se lepí velice snadno, že motýl, i když se plácá třeba ve sklenici, kdyby se to dala, tak za chvilku bude plno těch šupinek na tom skle. Takže prostě je to velice, velice křehká krása.
Ano, a teď se dostáváme přesně k názvu dnešní kávy o čtvrté. Křehká krása motýlu. Tak jsme to potvrdili, že to skutečně tak je. Už se na začátku zmínil, že spousta druhů motýlů je na úbytku, ale zase některé přibývají. Určitě to, že motýly ubývají, asi bude vlivem člověka, intenzivní zemědělství, možná i sterilní zahrady, trávníky. Na druhou stranu asi někteří motýly se zase přemnožili, protože možná uměle vysazujeme některé třeba dřeviny a tak dále, takže se jim tam hodně líbí. Ale pojďme konkrétně k zahradě. Když bychom chtěli, aby se motýlům u nás v zahradě líbilo, tak jak ji uspůsobit? A také proč bychom to vlastně měli chtít? Jakou důležitou funkci motýly mají?
Tak motýly v přírodě vlastně mají plno funkcí všelijakých, protože je to součást společenstva. Takže motýly dospělí, ti, co papají ten nektár, tak navštěvují hodně květů. Že jo? Přeletují z květu na květ a na nožičkách, na bříšku přenáší pil, čili jsou to důležití opylovači. Takže to je to velké pozitivum. Housenky naopak zase svým způsobem vytváří v přírodě jistou disturbanci, protože některé rostliny...
Disturbance?
Mezery prostě. Jsou to, není příroda jednolitá, ale jsou tam plošky zalistěné, nezalistěné, zarostlé, nezarostlé. Takže vlastně přispívají k té mozaice vlastně těch mikrobiotopů, mikrohabitetů. A tím vlastně podmiňují tu vůbec biodiverzitu vyšší. No a všichni, čili motýly i housenky, mají hrozně důležitý taky jeden úkol a to je, že slouží jako potrava. Protože housenkami se živí obrovská škála, to už jsem vlastně tady před chvilkou říkal, stejně tak jako dospělci. Takže ono v podstatě v těch přírodních společenstvech, každý ten jedinec, co tam je, až po ty vrcholní predátory, tak slouží mnoha účelům, protože je součástí toho společenstva. Zrovna tak to je teda u těch motýlů.
A jak tu zahradu uspůsobit? Nebo respektive, co tam určitě třeba nedělat, abychom motýly nevyhnali?
Jste se zeptala, proč by to člověk měl chtít, že jo? Tak protože se mu motýly líbí, že jo? Navíc je to v poslední době moderní a řekl bych až trošku módní zakládat ty různé květnaté zahrady a květnaté záhony. Proč ne? Je to paráda z hlediska entomologa, ale jednoznačně. Ale ten člověk se musí taky rozhodnout k tomu, že tu zahradu bude moct využívat trošku jinak, než využíval do dneška. To je první rozhodnutí, co musí udělat. Jo? Protože si tam do teďka sekl trávu na 1 cm výšky a dělal to každý třetí den, tak si tam mohli hrát jeho děti, mohli si tam běhat pejsci a koťátka, mohli si tam hrát badminton nebo já nevím cokoliv. Jakmile se rozhodne pro motýlí zahradu, tak buď obětuje celou, obětuje v uvozovkách, anebo aspoň část. Ale na té části už nebude nikdy žít tak, jak žil předtím. Že? A týká se to nejenom trávníku, týká se hlavně kytek, které by měly být nektarodárné, takový určitý výběr. A týká se to i dřevin, protože spousta druhů motýlů potřebuje dřeviny, jako já vím, dřín, jív a takové úplně obyčejné dřeviny. Takže ta zahrada, kde by chtěl člověk předělat k obrazu motýlímu, tak vlastně bude vypadat úplně jinak, než je zvyklé. Měla by být taková trošku zanedbaná. Měly by tam být i bodláky, jsou vhodné, velice vhodné i kopřivy, protože třeba většina našich baboček se vyvírá kopřiva, ty housenky. Takže to by měl být takový trošku zahradnický nepořádek a musí počítat současně s tím, že tam budou i klišťata. Takže ta rozvaha je strašně důležitá. No a potom záleží na tom, jak velká je ta zahrada, jak je zastíněná, jak je situovaná mezi jinýma zahradama, jestli je to vlhká půda nebo suchá písčitá půda. A podle toho by vlastně měl si vytvořit nějakou tu představu ty zahrady. Další věc je, že by si měl projít, pokud ho dobře nezná, širší okolí místa, kde bydlí. A podívat se na takové přirozené louky, pokud tam ještě někde jsou, co na nich je za kytky. Protože když si dovezu nějaký kytky z Pálavy a dovezu je někam na Ostravsko, tak nemusí znamenat, že se jim bude dařit. Že? Takže by měl vlastně pěstovat něco z toho, co žije nebo roste v okolí.
S Pavlem Bezděčkou, entomologem, si dnes povídáme o motýlech a v kávě o čtvrté budete mít po další písničce ještě prostor se zeptat. 22 155 25 25. A vypadá to, že máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravíme vás, pijte se.
No, chtěl jsem se zeptat, takový bílý menší motýlci a levandule, jestli oni k sobě nějak patří? Protože ještě jsem nikde jinde to neviděla a na levanduli tež nic jiného. Vždycky večer, no to je nádhera, ta celý zahonek na levandule pokrytý třepetavými bílými motýlkami, tak jsem se chtěl zeptat, jako co to je za rasu, nebo jak se tomu říká. A
děkujeme moc za dotaz. Tak Pavle, který z těch 3000 druhů, u nás 3000 jste říkal?
3023.
23 a 900 denních, pokud se to dobře pamatuju.
176.
Tak z těch 176 by to mohlo být.
On to může být některý z těch takzvaně nočních, Aha. Některá pidělka to může být, ale takhle na dálku to nedokážu.
Čistě bílý motýlek, který by měl rád levandule.
Levandule je nektarodárná rostlina, to může být kterýkoliv druh. Tam není žádný zvyk, žádná specifikace tam není, že? Protože levandule je zde nepůvodní rostlina, takže akorát dobře voní a tak to láká motýlky, ale který druh to může být. Tady bych mohl vyjmenovat několik druhů bělásků a pídělek, protože ty všichni jsou bílí, co mám na mysli, ale takhle by to bylo střílení.
Pojďme zpátky, Pavle, ještě k té zahradě, o které jsme hovořili, jak ji uspůsobit. Třeba se někdo rozhodne, že opravdu s tím začne, tak půjde, dejme tomu, do nějakých zahrádkářských potřeb a koupí si nějaký vhodný substrát, nebo řekněme ty rostliny, které by mohly nalákat motýly. Je to dobrý krok?
Také.
Také, ano.
Také. Substrát máte, nemusí kupovat substrát, je zahrada.
Myslím teď, ano. Tak, ano. A teď myslím
teď jde o to osivo. Teď jde o to osivo. Rozhodně by neměl takovýhle člověk brousit po internetu a hledat už směsi, které se prodávají, zejména pokud to jsou takové parádní reklamy, protože to jsou často směsi nepůvodních, u nás nepůvodních rostlin, kterým se jednak nemusí ani moc dařit, jednak potom se šíří do okolní přírody a tak dále. Jsou to často směsi z různých amerických firem zahradních, nebo zahradnických, nebo pseudo zahradnických. Takže, jak jsem říkal, chtělo by to projít to okolí, co tam je v tom kraji přirozeného, přírodního, a člověk si může to semeno nazbírat sám, stačí si udělat něco jako síťku a v době, když dozrávají semena v rostlinách a travinách, tak vlastně se smíkat nebo sklepat aspoň na nějaký deštník stačí, nebo něco nakosit a proklepat to v pytli a to semínko potom už vlastně může použít jako zdrojové. Nebo se obrátit na tom internetu, ale na různé na různé pobočky Českého svazu ochránců přírody, protože řada z nich se opravdu zabývá vlastně těmi regionálními osivy lučními, takže od nich získat zkušenosti, případně se dá někde i nakoupit to regionální osivo přímo. Uh-huh. Takže to jsou dvě cesty, buď ta, ten samozběr, anebo to nakoupení. Ovšem, řada lidí žije v představě, že stačí mít to osivo a vysypat na ten svůj trávník. A to je špatně, protože vlastně ten trávník si žije svým životem, co má teď na zahradě, pokud teda to nechce udělat místo záhonu, jako nějaký zelenin a tak dále. A pokud je tam trávník, tak vlastně velice těžko se to semeno tam uchytí, to nově přinesené. Takže to chce porušit část, pomulčovat, porýt, pohrabat na tvrdo, rozrýpat ten povrch a teprve na to aplikovat to osivo. A to může prakticky skoro celý rok, protože vlastně to semeno, které teď vypadá z červnu v červenci z těch rostlin, tak vlastně se mu zaklíčí až na jaře, že příští roku.
Dočetla jsem si o přikrmování motýlu, že molitanový proužek napustíme něčím sladkým a motýly se k nám potom jenom pohrnou.
No, tak to pohrnou a nepohrnou. Ta zahrada je daleko důležitější. Když už by člověk chtěl takto lákat motýly a přispívat k jejich šíření a rozmnožování, tak je to zahrada, ne to přikrmování.
Když se motýl rozletí za nějakou opravdu šťavnatou květinu, kolik vlastně toho nalétá? Za den nebo za svůj život?
Těžko říct, to jsem nepočítal, ale když se třeba sledují, dejme tomu modrázci, to je taková záležitost, kdy dva druhy modrázků patří mezi celoevropsky chráněné druhy. U nich ještě zajímavost, že se jejich housenky vyvíjejí v mraveništích, či nežijí vůbec venku, tak tyhle dva druhy se sledují, jak daleko přeletí mezi lokalitami, jak často je, jak je potřeba ty lokality vybudovat, jak daleko od sebe. A největší vzdálenosti u těch drobných modrázků jsou zhruba 1,5 až 2 kilometry, kdy přeletí přes špatnou krajinu, pole a tak dále, aby znovu přeletěli, přistáli na té ploše vysněný.
Pavle, to byla vaše poslední slova v dnešní kávě o čtvrté o motýlech.
Uletělo to.
Tak uletělo to, přesně. Ale já věřím, že se tady zase někdy potkáme u nějakého dalšího druhu hmyzu, protože to je vaše parketa, na to vím, že byste skvělý. Pavel Bezděčka z Muzea Vysočiny Jihlava byl dnešním hostem kávy o čtvrté. Moc děkuji, mějte se hezky.
Já taky děkuju za pozvání a tak někdy příště. Na shledanou.